Attamoltan hordoftoota keenyaa kun Washington DC irraa kan darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Wixata muddeeshaan bara 2022 kan isin keessummeessu Antuu Jubee Horaati. Waliigalteen nagaa Itoophiyaan humnoota Tigraay waliin rageesse kabajamuunsaa kan ilaalamu ta'uu gabaasii nuuf ergame ni mul'isa. Dorgommii maaraatoonii Valenshaa ilaalchisee qophii ispoortii keessatti gabaasii qindaa'e oduudhaa booda dhiyaata. Kan wixata yeroo maraa darbu qophiin Ameerikaaf uummata Sheellee Abbaa Dabareeti. Giddugalli yaala aadaa addaa haadholiif daa'immanii Yooko jedhamu Finfinnee keessatti garee doktorota dhuunfaan banamuu ilaalchisee qophii dhiyaate kutaa lammataa dhiyeessina. Oduutu dursaa gara jaallanneetti isin dabarsa. Hordoftoota keenyaa dogoggora teeknikaa ta'eef nuuf kalchaa jennaa oduudhaaf gara jaallanneetti isin dabarsa.
Attam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenyaa oduun har'aaf jenne kunoo. Waliigalteen dhukaasa dhaabuu egaa mallatteeffamee ji'a tokko booda humnoota finciltoota Tigraay 65% adda waraanaa irraa deebi'uu isaanii ajajaa olaanaa akka ta'an Jeneraal Taaddasee Warrada ibsanii jiru. Humna keenya toora waraanaa irraa adda baasuu fi bakka biraatti jijjiiruu jalqabneerraa harki 65 adeemsa kana keessa darbanii bakka murtaa'eetti ce'aniiru jedhan Jeneraal Taaddasee Warrada sanbata darbe oduu gabaasotaaf akka ibsanitti. Muummichi ministeeraa Abiy Ahmed hooggansi Tigraay kaampii waraanaa federaalaa irratti haleellaa raawwate jechuun himatanii bara 2020 waraana gara naannichaatti ennaa ergan aangoonni Tigraay ji'ootaaf bulchiinsa giddu galeessaa kan mormaa turan. Wallabdeen adda bilisummaa uummata Tigraayii fi humnoota deeggartoota Dr. Abiy kan milishoota naannoo fi waraana Eertiraa of keessaa qabu dabalatee du'a lakkoofsaan hagana hin jedhamne kan geessise yoo ta'u namoota 2,000,000 ol qe'ee isaanii irraa buqqisuu akkasumas 10,000 kanneen lakkaa'aman immoo qarqara afaan beelaan ga'uunsaa ibsameera. Ammallee humnootii nagaa hin barbaannetu naannoo keenya keessa jira kan jedhan Jeneraal Taaddasan hanga balaan gama sanaan dhufuu hir'atutti loltoota keenya 100%tti hin hiikkachiisnu jedhaniiru. Loltoonni keenya meeshaa waraanaa gurguddaa walitti qabuun naannoo tokko keessa kaa'uu jalqabanii jedhanii yeroo ammaa to'attoonni yookaan taajjabdoonni addunyaa lafa sanarratti hin argamne jedhan. Gargaarsa gara Tigraayitti erguu kan jedhu wal waraansa waggootii 2 namoota lakkoofsaan hagana jedhamee hin ibsamne galaafatee rakkoo namoomaa hammeesse xumuruuf dhimma ijoo waliigaltee tolfamee ture jedhaniiru. Tigraay yeroo waggaa tokko caalaaf addunyaa irraa adda baafamtee kan turte yoo ta'u hanqina qorichaa yookaan dawaalee hamaa ta'ee fi qaqqabummaa elektiriikii daangeffame akkasumas tajaajila baankiif quunnamtii daangeffametu ishee mudatee jira. Jeneraalonni Sudaan kanneen biyya bulchaa jiranii fi garee guddaan demokiraasii leellisu hanga filannoo dhufuutti waliigaltee bu'uuraa kan mallatteessan ta'us mormitoonni ijoo ta'an waliigaltee kana keessaa hafanii jiru. Waliigalteen kun mootummaan ce'umsa haaraa kan sibiilotaan durfamu hundeessuun akka biyyattii gara filannootti qajeelchu waadaa kaseene yoo ta'u funqulcha mootummaan kololeessa bara 2021 booda Sudaan gara demokiraasiitti ce'uuf danqamuu ishee hordofuudhaan kallattii gara fuulduraa kan dhiyeessu ta'a. Waliigalteewwan karoorfaman yoo xiqqaate 2 keessa inni kun isa jalqabaa yoo ta'u jeneraalota olaanoo Sudaan 2 fi garee guddicha demokiraasii deeggaru humnoota bilisummaa fi jijjiiramaa gidduutti wixata har'aa kaartuun keessatti mallatteeffame. Garuu Sudaan keessatti kanneen ijoo ta'an waliigaltee kanarraa of uggurani jiru. Kanneen keessaa Sudaan keessatti caasaa deeggarsa demokiraasii hordofu kan itti fufiinsaan jeneraalota biyyattii bulchaa jiran waliin mari'achuu dides keessatti argama. Namoota 4 kanneen sanbata darbe galgala masjiida keessaa hidhattootaan butaman 4 baraaruusaa yoo xiqqaate immoo 13 dabalataan ammallee achi buutee isaanii barbaadamaa kan jiru ta'uu poolisiin Naayijeeriyaa kan kutaa Katsinaa kaaba dhihaa beeksisee jira. Dubbihimaan poolisii kutaa Katsinaa kaaba dhihaa Gaamboo eessaa wixata har'aa akka dubbatanitti namoonni haleellaa masjiida irratti raawwatame irraa dhababan kun irra caalaan isaanii dhiirotaa fi ga'eessota ta'uu ibsaniiru. Namoonni qawwee qaban kan biskileeta mootaraan deemaa turan sanbata darbe galgala masjiida funtuhaa keessatti namoota salaataa turan irratti haleellaa bananii imaamaa fi nama biraa tokko rasaasaa rukutaniiru. Iddoon kun Abuujaa irraa gara sa'aatii 6 fagaata. Kanneen lubbuun hafan lama immoo hospitaala naannoo keessatti yaalamaa jiru. Miidiyaan naannoo akka gabaasanitti namoonni 40 caalaan ammayyuu eessa buuteen isaanii dhabamee jira. Haleellaan kun mootummaan pireezidaant Muhammadu Buhaari kan pireezidaanticha bakka bu'u fulbaana keessa filachuu dura nageenya fooyyessuu akka qaban dhiibbaarraan ga'ee jira. Pireezidaantiin Afrikaa kibbaa Siriil Ramaphoosaa walga'ii koree hojii raawwachiistuu paartii biyya bulchaa jiruun himannaa badiinaa Musaa raawwachuu fi kakuu aangoo cabsuu danda'an irratti mari'achuuf eegamaa jira. Maallaqni biyya alaa hedduun qonnaa bineensota dhuunfaa Ramaphoosaa keessatti dhokotee akka turee fi maallaqni bara 2020 yeroo hatame baduunsaa gabaafamuu dhabuu waliin himannaan dhiyaatee fi qorannaan gaggeeffame walqabatee jira. Ramaphoosaan badii raawwachuu isaanii kan haalan yoo ta'u akka kamiinuu hin himatamin jiru. Maallaqni hatame kun galii gurgurtaa gafarsaa irraa argame yoo ta'u doolaara miliyoonaan lakkaa'amu kan yeroo sana hanni baatii waxabajjii keessaa ifa taasise jedhame sanarraa baay'ee xiqqaa ta'uu ibsanii jiru. Ramaphoosaan dilbata kaleessa akka jedhanitti walga'ii koree hojii raawwachiisuu biyyoolessaa Afrikaa irratti kan hirmaatan ta'uu ibsuun murteessaas nan fudhadha jedhaniiru. Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Ministeerri ittisaa Biriteen wiixata har'aa akka beeksisetti lakkoofsi imala xayyaaronni waraanaa Raashaan Yukireen irratti bobbaasaa jirtu baay'ee hir'ate gara tarii imala 10 gadi bu'uusaa beeksise. Kunis kan guyyaatti olaanaa ture jedhame hanga 300 ta'u sana wal bira qabamee yeroo ilaalamudha. Ministeerri kun odeeffannoo basaasa isaa kan tiwiitarii irratti maxxanse irratti Raashaan xayyaarota baallee dhaabbataa qaban 600 ol akka dhabde ibseera. Yukireen ittisa qilleensarraa itti fufuusheerraa bu'aa argamee fi sa'aatiilee balalii xayyaarota Raashaa irratti daangeffamuun akkasumas haala qilleensaa hammaataa dhufuurraa kan madde ta'uu hin ooluu jedheera. Pireezidaantii Yukireen Volodymyr Zelenskii dilbata kaleessaa haasawaa guyyaa taasisaniin Yukireen waan Raashaan hin qabne qabdii jedhan ofirraa Raashaa faccisaa jiraachuun keenya kaka'umsa jabaa nuuf kenna. Bilisummaaf waan qabsoofnuuf sun yeroo hundaa humna qabnu dachaan dabala. Dhugaaf falmuun keenyas addunyaa guutuun dhimma Yukireen ilaalchisee tokko taasisee jira jedhan Zelenskiin. Ministeerri Haajaa Alaa Yuunaayitid Isteets Aantoonii Biliinkan dilbata kaleessaa akka ibsanitti baasii qoqqobbii biyyootii dhihaa Raashaa irra kaa'an guyyaa guyyaan dabalaa waan jiruuf Mooskoon waraana Yukireen waliin taasisaa jirtu tarkaanfachiisuuf meeshaa waraanaa ishee guutuuf caalaatti rakkisaatti ta'eeraa jedhaniiru. To'annaa daldalaa Ameerikaaf michoonni ishee irra kaa'anis Raashaan kutaalee waraanaa Yukireen keessatti barbadaan yookaan yeroo tokko tokko immoo humnootiin Mooskoo fuula durattii fi duubatti deebi'uu isaaniitiin kan gataman bakka buusuuf meeshaa dabalataa barbaacha gara biyya alaatti iyyachuu hin dandeessu jedhaniiru Biliinkan. Oduun ammaaf qabnu kanuma.
Kan hordofaa jirtan as Waashingtan DC irraa kan darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Waliigaltee nagaa Itoophiyaan waraana biyya keessaa waggaa 2 humnoota Tigraay waliin taasisaa turte xumuruuf ragaan baatii sadaasaa keessa kan raawwatame yoo ta'u, kabajamuuf dhiisuusaa garuu kan ilaalamuuf jiru ta'uun ibsamee jira. Tigraay irra hedduu keessatti gabaasii gargaarsi akkaan kan barbaachisu yoo ta'u, gama lachuutiin miidhamtoonni tarii kan yakka waraanaa irratti raawwatame haqa argachuuf gaafachaa jiru. Henry Wilkins gabaase Bafaqaaduu dhiyeessa.
Bara 2020 magaalaa Aksuumitti dhumeensi seeraan alaa loltoota Eertiraatii fi Itoophiyaatiin sibiilota irratti raawwatame ajjechaa jimlaa fi kan saamichi bal'ina qabu itti raawwatameedha. Namoonni dhibbaan lakkaa'amanii akka du'an dubbatu jiraattonni Hiyyaab Gabratsaadiqee namoottan ajjechaa sanarraa afan keessaa tokko.
The federal government is actually perpetrator of the crime.
Motumma federalat kan yakkasan rawate kanafu yakkamton yakkasani qorachun dandan haqiqa dufu dandu qabato ta dunya walabatan kanina kamot mota gamto mani gamta europa af gamta afrika rati
akana motan heddu etiopia ke sajirani gidra hawasni sawa gotallama af argefi akati gafata mumman jiratu barbada wali galten afrika kibba ke setti jiya sadaza ke samallatte fami tumra walwaransa agarsi su danda hata umale yakawara nati walqabate komenjiru azbaajira jiaful bana ke sa komishinin qoranno kamoto mota gamto mani akaje detti motumman etiopia belesu akame shawara nati fayadame ture umnoonni eertara shamarran Tigraayi dhimna qunnantii saalaatiifi itti fayyadamanii turan. Akka dhaabbanni mootummoota gamtoomanii dabalee jedhetti umnoonni Tigraayi tooftaa akkanaatti hin fayyadamne. Garuu naannoo Amaaraatiifi Affaar keessatti bakkaawwan too'atanii turan keessatti dirqiin gudeeduu dabalatee yakka waraanaa raawwachuudhaan himatamu. Namni nageenya isheetiifi jecha maqaan ishee jijjiirame maqaa Haftaam jedhamuun waamamtu yommuu umnoonni Tigraayi mana ishee isa naannoo magaalaa Laalibalaa jiru seenan dirqiidhaan akka ishee gudeedaniifi ulfa ji'a torba akka turte himte. Loltoonni ittuu ulfa ta'uu ishee beekanii bakka dhugsaatti geessuudhaan wixata amma sanbataatti akka ishee gudeedaa turanii himte. Itti dabaluudhaanis.
Mootummaa naannoo dabalatee hedduun ni baqatan. Seerri hin jiru ture. Namoonni dadhaboon magaalicha keessaa bahuu hin dandeenye. Anis waanan ulfa ta'eef deemuu hin dandeenye. Haati koo iji isaanii narku.
Jettee jirti gareewwan lammanuu dhumiinsa raawwachuu isaanii kan ibse dhaabbanni mirga namoomaatiif falmu Human Rights Watch sochii dhugaa sanyii dhalattoota Tigraay irratti raawwate galmeessuu isaa beeksise Tigraay keessa waan miidiyaanii fi sochiin dhaabbilee mirga namoomaa hin jirree fi qorattoonni sarbiinsa mirga namoomaa Tigraay keessa seenuu akka hin dandeenye gabaase. Laatiitiyaa Baadeer gaanfa Afrikaatti daayireekteera dhaabbata Human Rights Watch. Erga waliigalteen nageenyaa mallatteeffame asii gargaarsi namoomaa akka Tigraayi seenaa jiru dubbatanii jiru.
Is not enough to meet the enormous needs there and at the same time the services.
Fedhii bal'aa jiru guutuudhaaf gahaa miti. Karaa biraatiin tajaajilawwan uummataaf barbaachisan kan akka telekoominikeeshinii ibsaaf baankii ammammaatti mootummaa federaalaatiin bakka isaatti hin deebine. Nu dhugumatti ka dubbachaa jiru waa'ee dararaa deemaa jiruuti.
Xiinxalaan dhaabbata idilee addunyaa Crisis Group jedhamu William Davisen waa'ee waliigaltee nageenyaa ariitiidhaan hojiirra oolaa jiraachuu isaa VOA'dhaan gaafatamanii gadi fageenyaan ilaaluudhaaf rakkinni akka jiru himan.
It's not entirely clear how much progress has been made in sort of deconflicting the front line this disengagement process.
Deemsa adda waraanaa wal waraansarraa walaba taasisu. Wal loluurraa walaba taasisu agam gara fuulduraatti akka tarkaanfate guutummaatti ifa miti. Kana jechuun immoo waliigalteen sun laamshaa jiratti jechuu miti. Deemsi kun agam ulfaataa akka ta'e agarsiisuun malee.
Hanga'oonni Tigraayi irra deddeebi'anii Federeeshinii Itoophiyaa keessaa bahuudhaafi akka sirna hiree ofii murteessuu hawwan dubbachaa turanii jedha gabaasni Henry Wilkins VOA'dhaafi qopheessa kun.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Amma immoo gara qophii torbanii qophii ispoortiitti ceena. Dorgommii maaraatoonii Vaaleenshaa 42ffaa kaleessa geggeessameen atileetiin Itoophiyaa Amaanee Bariisoo rekordii bakka sanaa fooyyessuudhaan injifatteetti. Shaampiyoonaa addunyaa akka ta'e Taamiraat Tolaa arfaffaa ta'uudhaan xumureera. Dorgommii booda Amaaneen baay'ee gammaduu ishee sagalee Ameerikaatti himtee jirti. Leenjisaa Amaanee qabxiin argame akka isaan jajjabeesseef caalmaatti akka hojjechuuf isaan onnachiisu dubbatan eebbisaa Naggasaa Stoolkoom irraa gabaasee kuno.
Ayyeeda atileet Amaanee Bariisoo maaraatoonii Vaaleenshaan irratti haala nama ajaa'ibsiisuun sekendii 54 qofaan caalamuudhaan rekordii addunyaa fooyyessuudhaaf qaqqabdee egaa maaraatooniin baranaa mo'attee jirta. Gammaddee dursa. Mee akkam ture dorgommiin?
Ameen walumaanuu gammannee dorgommiin baay'ee bareedaadha.
akkam ture haalli qilleensa haalli dorgommii warri peacemakerota dabalate akkam ture?
Yaa'u qilleensis bareeduma. Dorgommichis akkuma argitani baay'ee gaarii ture. Peesiin ammoo akkuma argitan ana faana namni hin turre kophaa fi adeeme jechaadha. Inni homaa hunduu arge.
Maalidha sababni kophaa ta'uu dandeesse ishee irratti kophaa dhiyeeffatan?
Yaa'u peesiin nuuf hin dhaabbanne intalaaf dhaabbate mucayyoo lammaffaa baate saniiti. Ishii malee intalli cimtuudha waan taateef ishii malee kan nama kaawwaniif hin dhaabnu jedhanii. Gurupii tokkoffaa irratti gurupii duraa irratti kan ishii irratti ishii qofaaf malee nama kaaniif hin dhaabbatu kun dammootu ijoollee kaawwan qabaniif duuba jiranii iyyuu ijoolleen kuni. Kan isii waliin jiran dammoo akkuma argitan isii biratti hafan kaan kophaa ta'e.
Mee galmi keenya guddaan maal ta'a jennee haa eegnu gara fuulduratti?
Yaa'u isa kan kanaa olitti daqiiqatti hafte sana hin fooyyessina jedhee yaada. Garuu iyyuu nuti kan irraa eegamu jechuudha kan itti guutu dammo waaqa.
Maal sirraa eegnu olompiikaa fi shaampiyoona addunyaa gara fuulduraatti dhufuurratti?
Yaa'u akka kiyyattis hin hojjennaa qabxii gaarii hin finna jedhee tanaa yaada. Galatoomishee.
Dorgommii maaraatoonii Valeenshiyaa marsaa 42ffaa kaleessa biyya Ispeen magaalaa Valeenshiyaa dorgommii irratti atileetonni Itoophiyaa dubartootaan olaantummaadhaan eeggoggoloban dhiiraan immoo atileetonni Keeniyaa milkaa'aniiru. Dorgommii kanatti maaraatoonii ishee jalqabaa kan taasiste atileetiin Itoophiyaa yookaan shaampiyooniin addunyaa akkasumas reekoordiin addunyaa meetira 1500 fi 10,000 kiiloomeetira 15 fi maaraatoonii walakkaatti kan qabdu Lata Sanbat Gidee dorgommii kanatti lammaffaa ta'uudhaan xumurte jirti. Atileetiin Itoophiyaa kan biraa Amaanee Bariisoon immoo dorgommii kana olaantummaadhaan xumuruun reekoordii bakkichaa fooyyessuun akkasumas reekoordii Itoophiyaa fi sa'aatii fooyyaa baranaa ta'ee galmaa jira. Sa'aatiin ittiin galtee sa'aatii 2:14 fi 58 ture. Kunis immoo addunyaa irratti sa'aatii fooyyaa 3ffaa ta'ee galmaa jirachaadha. Har'a atileetota dorgommii kanarratti hirmaachuudhaan injifannoo golban keessa atileet Amaanee Bariisoo sagaleen Ameerikaa dubbisee jira. Turtii keessan akka nu faana ta'u ni hawwina. Akkasumas leenjisaa Taammiraatii fi Amaanee Bariisoo kan ta'e Daddafoo Gammadoo wajjiniin waliin turra nu faana tura.
Mee maaraatoonii Valeenshiyaa baranaa kan akkamitti ilaaltanii obbo Gammadu?
Maaraatooniin Valeenshiyaa baranaa gaarii ture. Keessaanuu dubartiidhaan milkoofneerra Amaaneen haala gaariidhaan nuuf hidde. Garuu xiqqoo Taammiraatiinis torbe darbe xiqqoo dhukkubsatee ture sanbata darbe. Saniif xiqqoo qaamni isaa keessi isaa gaarii hin turreyyuu. Garuu hanga dadda'ee godheera. Guyyaa hundan taatu qabxiin addallee gaariima sadi keessa fiigee. Sa'aatii maduraan fiigee garuu sa'aatii kana fooyyessuuf yoo dandeenye sadii gad akka fiigu yaadnee turre har'aaf hin taane garuu boruuf hin ta'a jennee yaadna.
Egaan akkuma beekamu Taammiraat Tolaa shaampiyoonii atileetiksii addunyaa irratti warqee biyya isaatiif argamsiisaa ni yaadatama. Amaanee Bariisoo qabxiin fiddee akkamitti ilaaltanii keessumaa dorgommii kanarratti xiyyeeffannaa guddaa kan kennamee fi yeroo jalqabaatii fi maaraatoonii ishee kan dorgomte shaampiyooniin olompikii fi addunyaa kan taate Lata Sanbat Gidee turte. Peesmeekeroonnis ishee irra xiyyeeffatanii qabxii gaarii akka fiddudha. Isheenis egaa lammaffaa booda dandeesseetti Amaaneetti aantee. Mee haala fiigicha isaa kana mee nu ibsuu dandeessu?
Duraan dursinee qabxii guddaa hin galmeessina jennee kayaanne Barliin irratti sa'aatii dubartoota kana fooyyessina jennee yaadnee turre Tigist Asaffaa illee Amaanee hojii leenji'aa turte. Isiin illee naashinaal rikeerdii fiiddeeti 15 hojii fiiddee turte. Ergasanii Tigist hin kadhamne Amaaneedhaan deebisna jennee rikeerdii addunyaa kanaaf baay'ee yaalii godhaa turre. Garuu hin taane warri dorgommii qopheessu peesmeekerii gaafannee turre pacemaker dunfada ufilin kafalda unta unda in kafalla pacemaker dunfada anu kinna jinne ya gafannus nun ejemne fo ba inan kalal atroni latasambert atleti be kamtuda kuma shanita rekerdi adunya kuma kudani ratti jiddami tokurat kudashan kilometra kudashan itiskan hunda wan foyi steef maratoni lembom moye foyi tizi jedani wan igama turteef wonti hundu ka qopaye pesi afur qopesani fi pesmi kerota afurtu kanaf qopaye ture garunu pesmi keri kanu gargaru ka amane gargaru hin qamnu ture yu kuni dibba guddaati federa anis kaleessa motra gafa dheetro egaru motras argachu dandeenne dibba guddaatu treyu garu me dumara milkofnis
ammo qopi torbani qopi amerikaf ummata shet dabar Kankuta United States Illinois kesa jirat tuda emi wagga torba Lily Manson wae warana rashan Ukraine ratti geggesite erga dagese garga sagochu akabar baddu murtesite degirsa heddu argatten dalle tuqonkun jijjira magudda fida jirti gabasichi kan Iriana Matvikuki kuno Batin Colorisa kesa Kankuta biya United States Illinois kesa jiraattu daa'imni wagga torba Lily Manson waraanni addunyaa gama biraa keessatti akka jalqabame hubatte.
I was watching the news with my dad.
Haadhaaf abbaa koo wajjin oduu ilaalaa turre. Oduu sana keessatti waa'ee waraanaatu dubbatamaa ture. Abbaan koo osoo kana keessaa tokkollee an hin argin chaanalii jijjiiruuf yaale. Garuu animmoo gargaaruun barbaadee jette. Guyyoota muraasaaf Liiliin gootummaatti yaada baduushee abbaan ishee Chris Manson ni yaadatu.
It bothered enough that at one point I remember we were having dinner one night or going to sit down for
Hedduushee ibisee yeroo tokko irbaata nyaachuuf dhiyeeffanne eebbifachuuf innaa jen akkana jette. Warra Ukraine keessa jiraniif kadhachuu dandeenyaa naan jette. Nutis dhugaadha isaaniif kadhachuu dandeenyaan jedhe. Kun waan guddaadha jedhan. Garuu yaadaaf kadhannaa cinaatti Liiliin akkamitti gargaaruu akka danda'an abbaashee gaafatte. Isaanis yaada tokko qabu turan. Ambulaansii gara Ukraineetti ergamuu danda'u barbaaduuf murteessan. Dhaabbata ambulaansii magaalattii keessa jiru tokkotti bilbilan.
His only response was, the only thing he said was,
Deebiin argadhe tokkichi maal barbaadda? Gaazii moo beenzin? Sana booda gara Awurooppaa dhumarratti gara Ukraineetti tan deeme jedhan. Warra madaa'an deddeebisuuf moonitarii meeshaa hafuura ittiin baafataniif kan kana fakkaatu deddeebisuuf ambulaansii gargaaraniif ambulaansonni kun immoo osoo sochiirra jiranii humna ibsaa maddisiisuu danda'u ofirraa qabu. Kana argachuuf kanneen maallaqa arjooman ofitti hawwachuuf Manson qophiirra jiru. Namoonni siyaasa naannoof namoonni daldalaa akkasumas aangawoonni konkolaataa kana akka argamuuf waliigaltee mallatteessaniiru.
Signing the ambulance or the fire engine sends a message when people see that in Ukraine it lets them know that they're not alone
ambulansi yookaan konkolaataa bidda dhaamsu argachuuf walii galteen mallattaa'uun ergaa dabarsa namoonni Ukraine keessatti kana yommuu argan kophaa akka hin taane akka beekan taasisa jedhan hanga ammaa Manson Ukraineen ka daawwatan yoo ta'u ambulansii 20 ta'an biyyattiitti erguu danda'aniiru waggaan kun utuu hin dhumin dura immoo ambulaansii 20tti dabalaa erguuf abdataa jiran. Sanatti dabaluudhaan konkolaataa ibidda dhaamsu Ukraineetti ergaa jiru. Guyyaa tokko intala isaanii Liilii Ukraine ishee walaboomteef bakka amansiisaatti nan geessaa jedhan. Qophiin Ameerikaaf uummata ishee kanarraa kanuma torban qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaatti. Giddugalli yaala adda haadholiif daa'immani yooko jedhamu Finfinnee keessatti garee doktoroota dhuunfaan banamuu laalchise kamisa torban darbee bulchaa giddugala kanaa obbo Abdii Dingataaf ogeessa addaa kan waa'ee ulfaaf gadameessaa Dr. Lammii Balaay kajaallanneen dubbistee dhiyeessite turte kutaa lammaffaa marii kanaa qabna kuno.
Naasiraa Ahmed dargaggeessa gana 28 amma biiroo aadaa fi turizimii oromiyaa keessa kan hojjetu Naasir dur utuu barataa sadarkaa tokkoffaa ta'ee jiru sagantaa televizyiinii naashinaal ji'oogiraafii utuu ilaalu waa'ee holqaa abuuroo akka dhagee dubbata.
Waa'ee holqaa natti dhufe jechuudha. Gaafa viidiyoo holqaa sun argu suuraas keebiin kun maal akka ta'e si gaafa sun adiishinalii afaan oromootis hin jiru achi boodaniin holqa ta'uusaa nan hubadde sun booda. Jecha ispiroolojii jiruun argadde jechuudha. Ispiroolojii jechuun maal akka ta'e natti ulfaate jechummaan ispiroolojii jiruu torbee lama isa dubbisuuf baay'ee rakkadde jechuudha. Akkuma saayikoolojii dur gaafa bara namatti ulfaatutu jechuudha. Kanaaf ispiroolojii kana eegaan dubbisee boodamee eenyutu qorataa ispiroolojiin kun maal akka ta'e intarneetirra bal'inaan gaafa barbaadu holqoota ajaa'ibsiisoo addunyaarra jiranii fi fakkiiwwan baay'eenaa fide achi booda ispiroolojiin kun maal akka qoratu saayinsii qorannoo holqaa hubadde jechuudha.
Naasir barnoota kana barachuuf garuu rakkoo hedduu keessa darbuu hima. Dursa barnoonni kun biyya keessatti waan hin kennamnee fi intarneetiidhaan biyya Xaaliyaanitti barate bara 2002 eebbifame. Sana boodas waajjira aadaa fi tuurizimii seenee hojii holqaa boruu itti fufee jira.
Gaafa isa kana jalqabu akka tasaa carraan biyya alaa dhaabbata qorannoo addunyaa irraa naa dhufe akkasitti waggaa 2 ammaas FFAS French Ispiroolojikaal Soosaayitiidhaan carraa sun deemeen baradhee achiis xumuree biyyatti biyya Awurooppaa ganamni baay'ee Awurooppaa carraa gaafa argate achumatti hafa isaas hin nafne kaayyoo koo qabadhee waan hin deemuuf biyyatti deebi'e ammaas. Holqa qorannoo holqaasaa itti fufee jechuudha. Achi booda carraa biraa biyya Jarmaniitti ammas marsaa sadaffaatiif naa dhufe waggaa tokko baradhe isaas akka Afrikaatitti naatu deeme namoota 40 ture akka addunyaatitti isa sun 4ffaa beenii badhaasaa fi yeroo 36 argadhee gara biyyaa deebi'ee holqoota Oromiyaan qabdu toora 321. Qoradhee hanga guyyaa har'aa kanatti jechuudha bara sun irraa jalqabee waggoota 10 jechuudha. Qorannoon gaggeesse sun waggoota 10 kana keessatti keessattuu holqoota potenshaala Oromiyaan 321 keessaa 200 kaartaa fi pilaanii isaanii akka qabaatan godheen jira jechuudha.
Naasir amma kitaaba seenaa fi qabiyyeewwan holqa Oromiyaa barreessee maxxansa duraa ifa godhee jira. Oromiyaan keessumaa holqaawwan gurguddoo akka Soofumarii fi kaanis baay'ee miidhagina hawwatoo kan qaban hedduu qabdii jedha. Waan qorannoo isaan arge yoo himu.
Potenshaala holqaa Oromiyaan qabdu addunyaa irratti akka beekamuu fi hojii guddaan hojjedhee keessaa tokko kaartaa fi pilaanii akka qabatu godheen jira. Google Earth irrattis xiqqoo booda namni salphatti argachuu danda'a. Oromiyaan qabdu keessaa 321 keessaa kamtu miidhagaadhaa top 3 warra jaanne sun kaasuu dandeenya jechuudha. Amma fakkeenyaaf holqi miidhagaan akka addunyaattis dorgomaa hambaa UNESCO'tis ta'uu danda'u. Kan addunyaa nuyi dorgomsiisuu danda'u kan Afrikaa keessattis hin argamne keessattuu baara keessatti bishaan Atalaantaa fi wantoota garaagaraa irratti holqoonni akkasitti holqa Naasii ol jedhama godina Harargee ba'aa aanaa malkaa Baalloo keessatti waggaa 2 dura kan mul'ate jechuudha. Holqa miidhagaadha. Holqa istaalaktaayitiin istaalagmaayitiin isaa soodaa istiroo isaa holqoota 300 keessatti waan arguu dandeessu holqa kana keessatti argachuu dandeessu.
Hordoftoota keenya armaa olitti kan dhageessan gaaffiif deebii Itoophiyaatti ogeessa holqaa ka jalqabaa ta'e waliin Daawit gaggeessa ture dogoggora uumameef nuuf kalchaa jenna. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qindaa'e kanuma sagantaa keenya guyyaa guyyaadhaan tamsaasnu marsariitii keenya voa.afaanoromoo.com irraa iimeeliidhaan illee kanneen nu qaqqabuu feetan horn@voanews.com irratti nu argachuu dandeessu. Yuutuubii, Tiwiitarii fi Instagiraam irratti illee @voanews yoo jettan nu argattu. Sagantaa keenya guyyaadhaa guyyaatti tamsaasnu nu hordofuun dagatinaa. Gulaalaa sagantaa kanaa Namoo Daandii, piroodiyuusarii keenya Biraan Haayiloo akkasumas gulaalaa viidiyoo Lateeraa Amanteef kan miidiyaa hawaasummaa qindeessite Tigisti Gamnee waliin kan isin keessummeesse Antii Dibee Horaatii qophii boriin walitti deebina. Nagaatti tola.